Latvijā gan valsts, gan pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās dzīvo vairāk kā 10 000 cilvēku. Labklājības ministrija norāda, ka 10 gadu laikā 700 personas varētu sākt pastāvīgu dzīvi ārpus šīm iestādēm. Valdībā šodien apstiprinātas ministrijas veidotās pamatnostādnes, kurās uzsvers likts uz deinstitucionalizāciju. Proti cilvēkam, kam radušās kādas problēmas jeb traucējumi, nav obligāti jābūt izrautam no savas ģimenes un dabīgās dzīves vietas, lai varētu pastāvēt, jābūt iespēja visus pakalpojumus saņemt uz vietas. Vairāk par attīstības plānu iecerēm tuvākā gada laikā stāsta Labklājības ministrijas valsts sekretāra Ieva Jaunzeme.
Tagad tiek pabeigts pilotprojekts vai izmēģinājuma projekts SAC klientu profilēšanai, proti, lai noskaidrotu, cik lielu aprūpes līmeni vajadzīgs katram un cik daudz no viņiem būs gatavi pastāvīgai dzīvei. Tātad šis pilotprojekts tiks pabeigts līdz aprīlim. Vienlaicīgi gatavojam struktūru fondu programmēšanas dokumentu, nobeidzam, lai ar 15. Gada 1. Janvāri mēs jau varētu šo naudu saņemt un investēt tajos virzienos, proti jauni pakalpojumi, apmācība vai ir jauna komandu veidošana, un tas būs tas, ko mēs darīsim tieši nākošajā.
Cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri gatavi dzīvot pastāvīgu dzīvi, to reāli varētu sākt ar 2015. Gadu. Savukārt pakalpojumus sociālās aprūpes institūcijās jaunajiem klientiem paredzēts piedāvāt tikai ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem. Piemēram, Siguldā veidotas atbalsta biedrības, kuras jau kādu laiku cenšas cilvēkus ar kādām īpašām vajadzībām integrēt sabiedrībā. Novada sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzer norāda, ka līdz ar to pēdējo 2 gadu laikā pašvaldībā nav nācies nevienu iedzīvotāju ievietot kādā institūcijā.
Mēs Eiropas naudu piesaistot Mūras pamatskolā, kas ir vispār izglītojošā skola, esam izveidojuši arī šīs te īpašās C līmeņa klasītes, lai bērniem nevajadzētu braukāt mācīties projām no savas ģimenes. Otra biedrība aicinājums tev, kas strādā ar pieaugušajiem, kuriem funkcionāli traucējumi, šogad pabeidz projektu un ir izveidojuši specializētās darbnīcas, kas darbojas Siguldas novadā un kur jaunieši ar invaliditāti un dažādiem traucējumiem ir iesaistīti nodarbinātībā.
Indzer vēl secina, ka sabiedrībā iekļaujošie pakalpojumi atbilstoši iedzīvotāju individuālajām vajadzībām kopumā valstī tiek ieviesti ļoti lēni. Biedrība cerības pārni Siguldas pusē jau sākusi darbu pie īpašas kopienas cerības sēta izveides, stāsta organizācijas vadītāja Siguldas novada domes deputāte Eva Viļķina.
Būtu gan dzīvesvide, gan nodarbinātība cilvēkiem, kuri nevar patstāvīgi dzīvot vieni paši, kuri nevar iekļauties darba tirgū, un tad ar katram nepieciešamo atbalstu tiktu izveidota vide, vieta, kur viņiem būtu gan drošība, gan arī vecākiem būtu drošība par to, kad viņa jaunietis ir aizgājis patstāvīgā dzīvē, un viņš tiek pienācīgi aprūpēts, un viņa ikdiena arī tiek pavadīta jēgpilni. Bet ko mēs saprotam? Mēs saprotam to, ka bez pašvaldības un bez valsts atbalsta šādus pakalpojumus mēs kā nevalstiskā organizācija, kā biedrībā nevaram izveidot.
Attīstības plāna īstenošanai tuvākajos 7 gados plāno atvēlēt papildu 93,6 miljonus latu, no tiem vairāk kā 40 miljonu latu valsts budžetā, bet lielāko daļu naudas plānots piesaistīt no Eiropas Savienības fondiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.